Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. I studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Sauli Niinistö, presidens rei publicae finnie, novo anno in eunte orationem publicam nationi habuit inquaa presertim res ad unionem europeam et ad economiam pertinentes tractabat. Quam viam inquit unio europea iniit, eadem finnie eundum est, dummodo sciamus, quorsum ituri simus. Idem animo scivium ad eas mutationes attendit, quibus tota civitas exposita esset, e progressu rerum technicarum secutum esse, ut cum plura munera et artes de medio omnino recederent.
Volgogradi, quae urbs in Russia meridionali sita est, intra breve tempus duo ictus bombici accidierunt, quibus amplius triginta homines in iis auctores celeris interfecti sunt. Quo facto huic urbi luctus publicus indictus est. Eodem tempore magistratus Russiae cum timerent, ne violentia eius generis latius pateret, actiones tute lares tota civitate efficaciores rediderunt.
In Sudania meridionali conflictus cruenti coorti sunt, quibus multa milia civium vitam amiserunt, et amplius centum milia domo effugere coacta sunt. Itaque consilium securitatis nationum unitarum decrevit, ut numerus tutatorum pacis in illa regione altero tanto augeretur. Jam due septimane sunt, cum partes presidentis Salva Kiir et fautores pristini vicepresidentis Rick Mahari inter se agerrime pugnant.
Calendis januariis presidatus unionis europee ex Lituania in Graeciam transiit. Quod eodem tempore fit, cum status huius ipsius civitatis admodum labefactus est propter recessionem economicam et ob reclamationes tumultuosas vitam publicam iterum atque iterum pessime vexantes.
Novus annus bis millesimus quartus decimus memoria multorum eventuum historicorum insignis est. Die unde vigesimo mensis Augusti duo millennia ex acta erunt, cum Augustus imperator Romanus diem supremum opiit. Ab hinc quadringendos quinquaginta annos, sive anno millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, Guillemus Shakespeare et Galileo Galilei nati sunt. Et eodem anno Michelangelo Buonarroti mortuus est. Neque obliviscendum est primum bellum mundanum ante centum annos initium cepisse.
Annus nuperrime preteritus in finnia solito calidior erat. Estas maturior quam expectabatur, huc venit atque adeo ut lappones jam mense maio exeunte estibus fervidis sudarent. Etiam autumno aer mirum quam tepidus erat. Meteorologi tamen censent hec omnia variationi temperature annue tribui posse, neque credendum illas mutationes documentum climatis calefacti esse.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.